Baptiste ndayiragije dushimire abantu bose baduteze amatwi muri kino kiganiro.
Nungiye kubasuhuza kandi bahikaze mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi n'umwihariko wa Gasaro Kaburaga muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Gasaro Kaburaga ni ikiganiro ijwi ry'Amerika ibategurira mufatanije kugira ngo mushakishe abanyu mwaburanye mu bihe bitandukanye no ku mpamvu zitandukanye. Mu ntangiriro z'iki kiganiro twatangiye dushakisha bamwe mu bana bavuye mu Rwanda mu ntangiriro y'imyaka za 90 bagahabwa ababyeyi mu Bubiligi. Icyo gikorwa cyari gishyigikiwe n'ishyirahamwe ryitwa Les Eritrines ryari rifite icyicaro hahoze ari komini Sake, prefecture ya Kiwungwe ni mu ntara y'Uburasirazuba y'ubu. Iryo shyirahamwe ryafashaga abavukanye ubumuga ku bihimba byo hejuru, amaboko cyangwa babuze kirera, abo bitaga abana batawe n'ababyeyi babo. Mu kiganiro cy'uyu munsi turakomeza turebe uko amategeko yakurikizwaga kugira ngo abo bana bahabwe abandi babyeyi. Umwe mu bari abana icyo gihe n'uwitwa Kamunazi Marceline wabonye ababyeyi be uyu munsi barahura baganire.
Oui.
Comment ça va?
Merci. Moi aussi.
Marceline.
Oui.
Comment ça va?
Je vous salue pareillement.
Nawe aravuze ati nange ndagusuhuza.
Nziza rwose utaramezerewe.
Papa.
Iryo jambo ry'inyuguti enye papa niryo rigize ibaruwa y'urukundo Kamunazi yandikiye se w'umubyara.
Personne n'avait le droit de m'arracher à toi.
Nta muntu n'umwe ufite uburenganzira bwo kukuraho umwana wawe. Ntabwo tujye tubwira bihagije abantu dukunda ko tubakunda. Ariko reka mbikubwire
papa, ndagukunda.
Agasaro Kaburaga.
Ubushize twarangije mbasezeranya kuzarebera hamwe namwe uwashyize umukono ku rupapuro navugaga ko rwahesheje pasiporo Marceline Kamunazi kugira ngo ahabwe abandi babyeyi bamurere i Burayi. Mu kiganiro cy'ubushize twarangije kandi uwitwa Marie Aimable umurerwa wari ushinzwe imibereho myiza mu ishyirahamwe Les Eritrines atubwiye ko nta wundi wabikoraga uretse we. Ari mu kiganiro ashize amanga arabisubiramo.
Noya na raporo sosiale serisi yashoboraga gukora wenyine. No.
Biramutse bibaye ko hari raporo sosiale usosio hari raporo nk'izo ngizo zemeza imibereho y'umwana zashyizweho umukono n'undi muntu utari wowe uziramutse ziriho wabyakirute?
Nyabyakirane? Ndumva byaba atari byo. Ndumva byaba atari byo kuko aba ninde wundi se wa umusosiyare w'ururimo. Ahunga.
Turakomeza tuyite rapport sociale mu Kinyarwanda, ni ukuvuga icyemezo kigaragaza imibereho y'umwana cyerekana ko ubuzima yari afite mu rugo iwabo busobanura impamvu mwiyemeje kuhamuvana. Hano mfite icyemezo cyashyizweho umukono n'uwitwa George Seris. Yego.
Yaba yamubonye ateze. Ni uko abana bose bo mudarezere twine sinzi niba nakubwira ngo bose ndabazi. Ariko hariho tuvuge nka paruwasi runaka yashoboraga kugira yashoboraga kuba ifite umwana babitaga ngo kira reportage ba Caritas. Abo ngabo nabo bashoboraga kuserize kugira ngo babone nuko yabaga afite umuntu wabamweretse. Uwo muntu wamumweretse rero eske n'umusosiyale eske s'umusosiyale je ne sais pas trop. Cyangwa ni muntu ki yashoboraga kuvuga ati uyu mwana uyu nuyabonetse atyo. Ariko nka mfate nk'uwo yindi wa mbere n'uri witwa Thierry Dayer. Kandi jyewe foyibiwe nari muzi wabo hari i Murama. ariko nk'uwo Thierry ni umunyakibungo nk'uwo mwana w'umunyakibungo ndumva atari giye wamukoreye dosiye sosiyali donc ni ahantu ngiye kubyita bya Caritas hari ikintu cyitwaga Caritas mu Rwanda babaga bafite abareba bafata abana sinzi ukuntu babitaga abana sambone vie si tu veux nkeka ko arabene nk'abo ngabo uwo muntu wabaga waberekanye nkeka ko yasinyaga me simpamya ko yashoboraga gusinya atari umuntu dore association
none se umuntu dore association ndashaka kuvuga nkanya kugendera umugabo wawe Jean Bosco Nyirimana nka Louis Kayuku nka Mediatrice niwe namuha abo bose cyangwa umwe muri mwe yashoboraga gusinyira umwana akemeza ko agenda
twashoboraga kwisinyira
nyine gusinyira cyangwa ni wowe wenyine uko wavugaga donc nta wundi
yewe muri association nari nshinzwe gusinya impapuro z'abana nakiriye nakoreye raporo
ariko mu bushakashatsi nakoze nabonye na rapport sociale ya Marceline Kamunazi
nige wayikoze
aho niho hari ikibazo nabonye neza ko atari wowe wayikoze ndibaza impamvu utayikoze
birasinye ngo rapport sociale ndi wayikoze ariko niwe yaranyuzeho nigeranyuzeho
ibyo ni mvuga nyine nuko atari wowe wakoze iyo rapport sociale no
none se ninde wamwerekanye
aha icyo rero nicyo kibazo nshaka ko dushakira umuti rapport sociale yasinywe na Georges Seris noneho rero kubera iki Georges Seris ari wayisinye kubera iki itashyizweho umukono nawe
ntabwo mbizi ariko kuri madamu mwitwaga madamu
oya ntabwo turi kuri madamu madamu turamugeraho mu kanya
kwa kiranswa raporo sosiyale iyo umwana wanyuzeho narayikoze
none se ko Marceline yakunyuzeho kandi uko atwemereye ko yakunyuzeho ukaba utaramukoreye raporo
ntabwo numva ko bishoboka jisoma
agasaro kaburaga
agasaro kaburaga
ati ntabwo bishoboka nyamara nta kidashoboka radio ijwi rya Amerika yakoze ubushakashatsi bwimbitse iyo raporo turayibona ndasaba mugenzi wanje Geoffrey Mutagoma kuyibasomera
Kamunazi Marceline raporo ndangamimerere kuva yavuka mu mwaka w'1989 ababyeyi be bashatse kumwikiza bamuzana ku ngoro ya Bikira Maria umubyeyi w'abakene igatagara ariko ibyo ntibyashobokaga kubera ko igatagara batakiraga abana batawe n'ababyeyi babo ababyeyi be n'abaturage batunzwe no guhinga no korora ariko babakene batazi gusoma no kwandika bakomoka Nyabisindu muri prefecture ya Butare bamaze kumenya ko hari ishyirahamwe ryitwa Reservatrine bagarutse mu mwaka w'1992 gusaba ko umwana wabo yakwakirwa umwari ushinzwe imibereho myiza y'abaturage muri HVP ingoro ya Bikira Maria w'abakene yakoze uko ashoboye ngo bavane ku izima ryo guta umwana kuko rero Marceline ni umwana w'umukobwa ushamaje uretse ko yavukanye ubumuga ku kiganza cy'ibumoso gifite intoki ebyiri gusa afite igikumwe n'agahera ababyeyi bavuze mu Kinyarwanda ko badashaka umwana umeze gutyo igihe kigeze bazanye impapuro zose za ngombwa kandi babwira umwana wabo ko agiye kubasiga ibyo ntibyabagaho mu Rwanda bikaba byerekana ko batamwitagaho tujya kumushaka twasanze atari mu rugo ababyeyi be batazaho ari kandi bwari bwije umwana aratinya ntashamaduka arishisha kuvigatagara tugisake nagiye mukekiye yafashe imyenda yanjye ubutayirekura kugeza tuhageze ku munsi wa kabiri adakomye yarambonaga agahita aza kunkurikira aho ngiye hose amfasha ukuboko avuga make ariko ibintu byose aba yabibonye yanze kurya ibiryo atamenyereye ariko biragaragara ko yari umwana usanzwe arya neza asinzira neza kandi afite ubuzima buzira umuze uyu mwana nta kibazo na kimwe afite kandi ndahamya ko azagaragaza umunezero aramutse yitaweho kandi agakundwa uhagarariye ishyirahamwe George Silis.
Urakoze Geoffrey Mutagoma dukomeze ikiganiro na Gasaro Kaburaga umwihari kuba ikiganiro muri sanga. Reka gusubire kuri Marie Aimable Umurerwa wabyumvise raporo si wowe wayisinye George Serish arakuvugamo noneho urabyibutse se cyangwa se twibukiranye haba hari umubyeyi wigeze aza kukureba akakubwira ko yifuza kuguha umwana ngo umumurerere?
Moi je dirais que la difficulté yivikajya d'handicap y'umwana cyari kibazo mu rugo cyari kibazo de familial déjà kenshi ni nyina wabaga uri en danger. Kwa Marcelina rero ntabwo jutoro ntabwo ndabikubwiza umutima wanjye wose ntabwo nibuka parce que je ne visualise pas ntabwo nibuka ngo byari bimeze gutyo ariko niba Celestin yarabivuze nuko ari cyaba bimubwiye nuko ari cyaba bimubwiye kuko ntabwo Celestin yashoboraga kumenya uwo mwana kandi abana abamugaye ababyeyi barabajugunyaga ça c'est une réalité
abana barabajugunyaga.
Absolument, ils étaient abandonnés complètement. La honte à la famille. Et ça, c'est connu. Ni nuko nguko twatangiye kitwaga équipe mobile kujya kubashaka iwabo mu ngo umuturanyi nkubwo tuvugiye iwabo wa Marcelin bakavuga bati n'umuturanyi wacu afite umwana w'ikimuga tukajya kumureba tugasanga umwana bamumuvure. C'est comme ça l'équipe mobile yaje parce qu'ari abana benshi handicapés de tout genre, hein, de tout genre. Babaga bari abana lese a eux-mêmes quoi nibi nta je vois encore Verene nibi tungwa abo rero nibo benshi nibo benshi babaga muri Gatagara vacances zagira bakaburaho bataha siko muzabakoze twatangiye kujya dufata nk'umwana umwe babiri bakajya bagi wanyu muri vacances toko barabajugunyaga yewe wacu kwa datumbyara bari dufite umwana ugomba kwaza muri vakansa nka maison d'accueil parce que wabo bamwanze baramwanze rwose complètement umwana wa Gatagara.
Nabajije umusaza se wa Marceline Katarabibwa Festo se wa Marceline ikiganiro twagiranye cyaratambutse hano ku ijwi ry'Amerika cyarumvikanye aho namubazaga ukuntu yemeye kwivanaho umwana we akamutanga akamuha abandi kugira ngo babamurerere mvuge nkoresheje ijambo nk'ibyo
ukamutanga
arambwira ati umwana wanjye namuhaye Gatagara kubera ko twabonaga abandi bana bagi Gatagara bakarererwa Gatagara bakabigisha imirimo bakabigisha MTA twari tuzi ko nayo bazamwigisha ikintu cyazatuma yirwanaho ariko ntabwo twari tumwanze tumutanze ngo nagende agiburayi ntabwo nzi rero uwo ngomba kwemera kubera ko raporo y'ikirano irambwira nyereka yuko bo bamutanze batamushaka bo bakambwira yuko
ahunga je reviens là-dessus ma formulaire d'adoption harimo le verbe abandonner l'abandon on abandonne l'enfant à l'autre. Ntabwo umubyeyi aba ari nécessaire mvuga ngo ndamwanze simushaka me kugira ngo adoption ibeho nuko iyo verbe iza ni nayo mpamvu bagenda babihindura d'ailleurs et le mot abandon signifie que umwana icyo gihe ngiye kubyita propriété umuryango umufite n'umufite w'ubushobozi. C'est pour limiter les va-et-vient y'umwana dans les deux familles mbere yuko yikonsuriza au fait. Mais ababyeyi batangaga abana pas parce que babanze réellement mais parce que babashakiye ubundi buzima. Ni nk'uko umwana iwacu mu Rwanda nyina bagari umurwayi bakamuhereza nyirakuru akarerwa na nyirakuru cyangwa akarerwa na nyirasenge. Aha rero hajemo ikintu ni umuzungu azagira ubundi buzima c'est tout.
Marie Aimable umurerwa warushinzwe imibereho myiza mwishyirahamwe Les Eritrines ryafashaga abana bafite ubumuga cyangwa se batawe n'ababyeyi rikabashakira ababyeyi babarera mu bihugu by'Uburayi cyane cyane mu Bubiligi. Nashoboye kubona dosiye ya Marceline Kamunazi, nta cyemezo kirimo cyerekana ko umubyeyi we yemeye kumutanga, icyo bise mu Gifaransa acte d'abandon cyangwa se attestation d'abandon. Uwo mubyeyi wa Kamunazi Festo Katarabibwa, ijwi ry'Amerika yaramuvugishije ahamya ko atigeze amenyeshwa ko umwana we azahabwa abandi babyeyi.
Nasanze Emabure niyo nasanze mu biro turaganira, tumaze kuganira ambwira ngo ambaza aderese ndayimubwira, ambwira ko bazaza kuhareba, ko bazaza kureba uwo mwana.
Hanyuma ntiyagutindi yaje kukureba rero?
Hanyuma igihe cyarageze baraza baza mu rugo. Baje mu rugo umwana baramureba, banyemera ko bagomba kumutwara bakamujyana mu kigo cy'Igatagara, aho bashoboraga kumufashinya kugira ngo nibura azabashe kwiga, niba na ngombwa azagire umwuga yamenya wamufasha.
Umunsi baje kumureba ni wo munsi bamutwayeho cyangwa se baraje baramureba barakubwira bati turagiye tuzagaruka?
Nta kugaruka bahise bamutwara.
Baraje bataguteguje barakubwira bati duha umwana tumujyane?
Baraje batanyaginze ndabiza mutambona barandungira gusa baraje, ariko sinashidikanya kuko Embabure nari muzi nari nabonye naganiriye gasagara.
Urabyakiriye kubera ko ni wowe wabyisabiye, ariko se hari agapapuro bagusinyiye bati umwana wawe turamujyanye, twemerere ko tumujyanye tugiye kumufasha? Hari agapapuro bagusinyiye?
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika.
Urupapuro rwari rwemewe n'amategeko y'u Rwanda umubyeyi asinyaho yemeza ko atanze umwana, uruvugwa mu rwashyizweho umukono na Katarabirwa Festo, rwakoreshejwe igihe hasinywaga icyemezo cyo kubera umubyeyi ku buryo busesuye umwana utabyaye, icyatumye Marceline Kamunazi ahabwa abandi babyeyi. Uyu Marceline Kamunazi amaze kugira imyaka 18, ababyeyi bamureze bamuhaye dosiye ye irimo impapuro zose zakoreshejwe kugira ngo aze mu Bubiligi, gusa urusobanura ko ababyeyi be bamutanze nta rurimo. Warushinzwe amategeko mwishyirahamwe Les Eritrines ni Maître Médiatrice niwe namuha, atuye mu Bubiligi. Mwaramwumvise mu kiganiro cy'ubushize ambwira uko amategeko yakurikizwaga. Muri iki kiganiro natangiye mubaza amategeko yakurikijwe kugira ngo Marceline Kamunazi avanwe mu Rwanda, cyane cyane ko umubyeyi wavuga ko nta rupapuro yigeze asinya atanga umwana we.
Yewe ubwo ntabwo byumvikana kuko ntabwo ubundi nukureba ubwo nuko marerezo ma Georges Serisa atakiriho kugira ngo turebe uko yaba yaramuvanye mu Rwanda, ariko ubundi rwose impapuro zabanzaga gukorwa ntabwo umwana yashoboraga kuzenda adafite visa, adafite acte d'adoption, ari ntabwo bishoboka. Niyo mpamvu ntabyumva kereka, ariko kubimenya nabyo biroroshye. Ibyo ababyeyi bakubwira kumenya ni uko nuko byakozwe nabyo biroroshye, cyane cyane ko umwana Marceline arahari, ababyeyi bamwaduse barahari, kujya iwabo tukabasaba impapuro zerekana uko umwana yaje, ninde wasinye, ni akte yatumye ashobora kuva mu Rwanda yaziye kuziye impapuro, ibyo tukabibona. Nizo chance ko aba babyeyi baranariho.
Ndifuza kukubaza nkawe w'umunyamategeko, Georges Serisi yashobora gate gusinya rapport social atari umusocial?
No, Georges Serisi yarafite umusocial kereka niba hari ibyo yakoze mbere. ariko amaze gushyiraho association muri ya myaka nakubwiye yarafite umusosiyare ari we wabonye ari we wumva avugishije Marie Mabre niba ama raporo yakoze mbere ntabwo yo tuyazi tuzayo twakoze niyo dushobora kwemeza
ariko muri 1992 icyo gihe Marie Mabre niwe ari umusosiyare uzwi namubajije niba Georges Celis yari yemerewe gukora rapport social ambwira ko atarabyemerewe
ntabwo yarabyemerewe ntekereza ko ari nabwo yashyizeho association kugira ngo ibintu bice mu mategeko kuko wenda mbere ashobora kuba yarakoraga atari yashyiraho iyo association bakamubwira bati ni ugukrea ino association ifite umusosiyare ifite n'umunyamategeko kugira ngo amadosiye yemerwe niko ntekereza
hano rero kuri umwana turimo tuvuga Marceline rapport sociale ya Marceline yakozwe na Georges Celis iki kibazo nakibajije Marie Mabre arambwira ati ntago bishoboka raporo zose n'ibyo bazikoraga ndamubaza none iyi raporo ya Georges Celis yayikoreye iki ati ntago mbije or kamunazi Marceline rapport social niko yitwa Georges Celis yabigiye mate akoze rapport social gute ku mwana kandi hari umusosiyale Georges Celis ashobora gukora rapport juridique kandi uhari
oya oya ntabwo yashobora kuyikora kandi mpari kandi kuko nagombaga kujya no mu rukiko j'étais mandataire en justice ntabwo yarafite uburenganzira kujya gukora dosiye mu rukiko ibyo abasosiyali ntabwo mbyumva nabyo ari kundi atara crea association ashobora kuba yarazikoraga ariko kuva ya crea association ni Marie Mabre wazikoraga nkuko yabivuze
None kugira ngo umwana agere mu Bubiligi abashakaga kumubera ababyeyi hari ikintu bishyuraga
awiwiwi adoption ntabwo hari icyo bishyuraga hari procedure nabo bagombaga gucamo inahangaha mu Bubiligi bagombaga kuba barize muri association bakabakorera enquête sociale psychologique kumenya niba ari ababyeyi kuko bemerewe gukora gufata umwana urumva ko ibyo barabyishyuraga impapuro twakoreshaga mu Rwanda niba ugiye mu rukiko izo za acte de naissance nazo barazishyuraga ntabwo adoption ntabwo ari ubuntu ntabwo ari ubuntu
okay madame nwe namuha hano mfite acte d'adoption plénière wasinye nagira ngo tuyirebe iyi acte d'adoption yashyizweho umukono n'umwanditsi w'irangamimerere muri komini ya Kicukiro Evariste Gasamagera wigeze ujya kuburana ku Kicukiro kugira ngo umwana runaka ahabwe ababyeyi runaka do Kicukiro
Kicukiro Kigali vuga umwana numve ko mwibuka
oya mbere yuko nkubwira umwana ndashaka kubanza kunyemerera niba wadigeze ujya ku Kicukiro nk'umuntu uhagarariye ishyirahamwe des Eritrines
Kicukiro batabyibukara ntabwo numva mbyibuka ibyo ku Kicukiro Kicukiro ni muri Kigali hari umwana se wo muri Kigali birashoboka
ikibazo nibaza ni iki ngiki bishoboka gute ko umwana ukomoka tuvuge muri komini ya Nyabisindu yahabwa icyemezo cyo kugira ngo ahabwe abandi babyeyi icyo cyemezo akakibonera muri komini ya Kicukiro kandi atahavuka ibyo ngibyo birashoboka
ntabwo bishoboka numva bidashoboka kereka ababyeyi be wenda bari umubyeyi we yarimutse agahindura domisili akajya ku Kicukiro naho ubundi umwana icyo cyemezo cy'amavuko cyaturukagaho umwana yavukiye.
Ariko hano turavuga icyemezo cyo kumutanga
ku Kicukiro. Ndumva muri souvenir zanjye nta mwana mbona ku Kicukiro, ntawe ndi mu ntekereza ku Kicukiro.
Impamvu nkubaza ibi ngibi, hano mfite umwana umwe ukomoka Nyabisindu ariko akite d'adoption ikorewe ku Kicukiro. Bishoboka gute ku mwana akomoka Nyabisindu akite d'adoption igakorerwa ku Kicukiro kandi ikigo azabamo kiri Saki? Urumva ko umwana afite ahantu hatatu atuye, akomoka Nyabisindu n'ababyeyi be bari burgumestre wo ku Kicukiro niwe umusinye akite d'adoption, akahava akajya kuba Isake ukabisinyira.
Gusinyira acte d'adoption deja njyewe ntabwo nasinyaga acte d'adoption, yasinywaga n'urukiko.
Abakomeje kutwumva nongere mbibutse ko mukurikira radio Ijwi ry'Amerika, tumaze kumenya urusobe rw'ibibazo n'utubazo biri muri iyi dosiye yo gutanga abana. Twakomeje ubushakashatsi dushaka impapuro zasinywe kugira ngo abo bana bave mu Rwanda. Tubibutse ko hashize ubu imyaka igera kuri 30 twandikiye ambasade y'Ububiligi mu Rwanda tuyisaba impapuro bamwe mu bana bakiyeho viza yo kujya mu Bubiligi. Ambasaderi yasabye konsule kubikurikirana, adusubiza mu nyandiko ko nyuma y'imyaka 10 impapuro bazijugunya. Twarakomeje tubona icyemezo cyo kubera umubyeyi ku buryo busesuye umwana utabyaye kireba Marceline Kamunazi. Mutega amatwi mugenzi wacu Eugenie Mukankunshi niwe ubagezaho uko icyo cyemezo twasemuye dukura mu Gifaransa cyanditse.
Icyemezo cyo kubera umubyeyi ku buryo busesuye umwana utabyaye. Umwaka w'1992 ku munsi wa gatatu w'ukwezi k'Ugushyingo, imbere yacu Gasamagera Evariste, umwanditsi w'irangamimerere muri komine ya Kicukiro. Madame niwe na Mohamed Yatrice wavutse ku itariki ya gatandatu Ugushyingo 1960 i Kavumu muri komine Nyamabuye, Perefegitura Gitarama, Repubulika y'u Rwanda. Mwene Murekezi Jean Chrysostome na Mujarabera Christine utuye i Remera, komine Kacyiru, Perefegitura y'Umujyi wa Kigali, Repubulika y'u Rwanda. Umunyamategeko muri Chambre de Commerce et d'Industrie du Rwanda, akaba ari we wungirije uhagarariye ishyirahamwe rifasha abana bavukanye ubumuga cyangwa se batawe n'ababyeyi babo Les Eritrines, akaba ahagarariye Bwana na Madame François Guy bafite ubwenegihugu bw'Ububiligi ashingiye ku cyemezo kibimwemerera cyakozwe tariki ya 24 y'ukwa Kanama 1992 kigashyirwaho umukono na Bwana François Guy na Madame Dume Joël bashakanye, kandi iki cyemezo kikazakomeza kuba hamwe n'iki gikozwe none. Madame niwe na Mohamed Yatrice yadusabye ko twakora icyemezo gisesuye cyo guha ababyeyi bashya umwana witwa Kamunazi Marceline ufite ubwenegihugu bw'Ubunyarwanda, umukobwa bakatarabirwa na Mukashyaka wavukiye ikibinja komine Nyabisindu, Perefegitura ya Butare, Repubulika y'u Rwanda mu mwaka w'1989, akaba atuye ikibinja komine Nyabisindu, Perefegitura ya Butare, Repubulika y'u Rwanda. Ababyeyi bifuza kumurera ni François Guy ufite ubwenegihugu bw'Ububiligi, wavukiye ahitwa Ugre mu Bubiligi ku 27 Ukuboza 1958, umuhungu wa Dieudonné na Desjardins hamwe n'umugore we Dume Joël wavukiye ahitwa Boncel ku ya 30 Gicurasi 1960, umukobwa wa Arsène Albert Léon na Bogayer Jacqueline bakaba bombi batuye ahitwa Neupre mu Bubiligi. Kugira ngo ashyigikire ubusabe bwe, Madame niwe na Muha yatanze ibyemezo bikurikira: icyemezo cyo kuvuka cya buri mubyeyi uzarera umwana, icyemezo cy'uko basezeranye, icyemezo cy'ubwenegihugu cy'ababyeyi bazamurera, icyemezo cyo kwitwara neza n'imibereho myiza yabo, icyemezo bahawe na muganga cyerekana ko batarwaye, icyemezo cy'urupapuro bahemberwaho umushahara, icyemezo cy'uko biyemeje kumurera bashyizeho umukono, icyemezo ko basaba Madame Médiatrice niwe na Muha kubahagararira, indangamuntu n'umwirondoro wabo bashyizeho umukono, icyemezo cy'imyitwarire myiza cyashyizweho umukono n'umukozi w'ikigo Emmanuel gishinzwe kureba ko abana nta bibazo bafite byo mu mutwe na raporo y'imibereho yabo yakozwe n'ushinzwe imibereho y'abaturage mu kigo Emmanuel. Umwana uhawe ababyeyi atanze ibi bikurikira: icyemezo cyo kuvuka, icyemezo cy'umwirondoro wuzuye, n'icyemezo cyerekana ko ababyeyi bamutanze kugira ngo ahabwe abandi babyeyi. Dushingiye kuri ibi, hakozwe iki cyemezo cyo kubera umubyeyi ku buryo busesuye umwana utabyaye kidasubirwamo? Hari uwitwa Karemera Marcel wavukiye i Bwishi muri komine Nyarutovu, Perefegitura ya Ruhengeri, mu mwaka w'1958, utuye ku Kimisagara muri komine Nyarugenge muri Perefegitura y'umujyi wa Kigali, akaba ari umukozi wa Leta, na Mukamanzi Placidi wavukiye muri komine Ndusu, Perefegitura ya Ruhengeri, mu mwaka w'1953, utuye i Gikondo muri komine ya Kacyiru, Perefegitura y'umujyi wa Kigali, akaba ari umukozi wa Leta. Tumaze gusomera iki cyemezo wagisabye n'abemeza ko bakibonye gikorwa, natwe tugishyizeho umukono, umwanditsi w'irangamimerere muri komine ya Kicukiro, Gasamagera Evariste, burugumesitiri wa komine Kicukiro. Abandi basinye niwe na Mohamed Yatrice, Karemera Marcel, Mukamanzi Placidi, noteri Kabadira Clement.
Urakoze Eugenie Mukankunshi. Iki cyemezo kiri muri dosiye yatumye Marceline Kamunazi yoherezwa mu Bubiligi. Kiriho imangu n'ibirangantego bya Repubulika y'u Rwanda. Nganira na Maître Médiatrice Nuenamuha yakomeje kumbwira ko atabyibuka ndetse ko atazi ko yahagarariye François Guy na Dumé Joël. Amasegonda ya mbere y'ibyo twavuganye ari mu Gifaransa, ariko mutwihanganire, turizera ko yumvika na adashyizwe mu rundi rurimi. Laquelle nous a formulé une demande en vue d'établissement d'un acte d'adoption plénière d'un enfant nommé Kamunazi Marceline, de nationalité rwandaise, fille de Katarabibwa, de Mukashyaka, née à Kibinja, commune Nyabisindu, préfecture de Butare, République rwandaise. La date n'y est pas, 1989, résident à Kibinja, commune Nyabisindu, préfecture de Butare. Uyu mwana bishoboka gute ko akomoka i Nyabisindu ariko urwo kumwadopta rubereye ku Kicukiro?
Ntabwo ibyo bintu bishoboka.
Ariko ni wowe wabisinye, madamu?
Ntabwo ari njye, ubwo ni ukunyereza nkareba.
Nime impapuro mfite hano ziriho amakashe ya noteri wa Repubulika y'u Rwanda, nawe uriho hano, kandi uyu mwana kuko ababyeyi nibo bamufashe. Ariko nicyo nshaka kumenya, bishoboka gute ko uyu mwana akomoka i Nyabisindu, urupapuro rwo kumuha ababyeyi rugashyirwaho umukono i Kigali,
burugumesitiri
w'i Kigali, kandi afite komine ye, ababyeyi be batimutse nk'uko wabivugaga? Icyo ni ikibazo.
Icyo ni ikibazo, numva rwose. Ngewe ibyo bintu byo ku Kicukiro birantangaje pe. Soma ko ni ukuzimba nkareba niba ari njye uhagarariye umwana, ko numva ntabyibuka rwose, kuko ntabwo idosiye yakorwaga y'umwana wavukiye i Nyabisindu, usibye ko noteri yabaga ari i Kigali. Uvuze ko ari imbere ya noteri i Kigali, wi ariko imbere ya burugumesitiri ku Kicukiro.
Hano ni sinye le notaire wa sinye acte de naissance i Nyabisindu, niwe le même notaire witwa Kabadira Clement. Médiatrice niwe Namuha urasinya. Donc
kuri ndumva ibyo byo ku Kicukiro, ntabwo numva no ari umwana waturutse i Nyabisindu. Ntabwo numva bishoboka, kubera yuko twajyaga duvana ofisiye de leta civile w'umwana aturuka kugira ngo rero bigere ku Kicukiro. Ntabwo no, ubwo ni muhe mwaka?
Ni muri 1992.
Oya, ntabwo numva bishoboka. Akamagera burugumesitiri wa Kicukiro,
nyamara birashoboka.
Ntabwo izo mpapuro no kureba, ndumva izo mpapuro ntazumva.
izi mpapuro rero nico ni nange ntampavu ntabyumva izi mpapuro ziri muri ni mpapuro officiel zazanye umwana mu bubirige ariko ikigaragara nuko aziye ku mpapuro reka ne kuvuga ko atarizo ariko zituma umuntu yakwibaza ibibazo izo mpapuro umwana yagendeyeho
icyo ntumva ni mu burgumestre wakati wakicukiro usinyira impapuro z'umwana w'umunyabisindo naho noteri yarafite
kompetensi noteri tubyemere noneho reka nkubaze ikibazo cyoroshye mbese ba burgumestre nibo basinyaga za acte d'adoption wazikoranaga n'aba burgumestre
aba no acte d'adoption ni mu rukiko
ariko ntago ari urukiko burgumestre ntabwo ari urukiko rwateraniye ni ku kicukiro nta rukiko rwari ruhari muri 92
iyo dosiye urumva ko uravuga uti enquête sociale yakozwe ntabwo yakorewe n'umuntu assistance sociale ubwo biratuma nkomeza nkumva wenda ko n'ibindi bitakozwe ntabwo numva ari njye wajyaye gusinyisha iyo dosiye ku burgumestre utari aho umwana aturuka kandi nta n'ubwo wakuraga acte d'adoption
ikintu ushaka kugusaba kugira ngo ibintu byose bijye mu buryo nuko ngiye kukoherereza runo rupapuro ahari signature yawe ngusabe yuko umbwira niba iyi signature ari yawe mu gihe turi kuri telefone kugira ngo birangire reba telefone yawe ngiye kukoherereza uru rupapuro
reka ndebe ndimo ndareba uko njya kuri telefone
yajya kuri telefone urebe iyo signature urebe niba isa ni yawe
iyi signature isa ni yanjye rwose niba ari wayiganye neza singiye kujya mubeshye
agasaro kaburaga
ntitwahagarariye aho kuko iki kiganiro n'ikibazo turimo gusuzuma kiganjemo amategeko menshi kandi akeneye ibisobanuro bihagije kugira ngo ibirebana n'amategeko bisobanuke twegereye Professor Charles Ntampaka umwarimu w'amategeko muri za kaminuza z'u Rwanda n'iya Namibia mu Bubiligi afite impamyabushobozi y'ikirenga mu mategeko agenga umuryango atuye mu Bubiligi ikaze kwijwi by'Amerika.
Urakoze cyane Veniste.
Professor Ntampaka, tumaze iminsi hano ku ijwi ry'Amerika dukora ibiganiro dushaka abana bavuye mu Rwanda baboniwe ababyeyi mu bihugu bitandukanye byo hirya no hino ku isi ariko ikibazo gikomeye duhura nacyo nuko abana bamwe dusanga barabahinduriye amazina cyangwa se bagera ku myaka y'ubukure 18 ababyeyi babareze ntibabahe dosiye zabo kugira ngo bamenye amazina bitwaga mbere ku buryo kugira ngo tubagereho bitugora cyane none mbwira abo bana bahindurirwa amazina hakurikijwe
amazina normal ntibagomba kuyahindura umwana yagomba kugumana izina rye ndimo ndareba mu gitabo hano kuri iki gitabo cya nyuma keje ubundi cyo muri 92 ni ingingo ya 337 handitseho mu gifaransa niyo mfite l'adopté conserve ses noms et prénoms de naissance. Biri muri condition de fond. Nukuvuga ko muri mu mpamvu bagomba gusuzuma zidahinduka zishingiwe nyine kuri iyo rangamimerere y'umuntu. Nukuvuga ko izo izina n'izina ry'iribatizanyo ntibashobora kurihindura. Ibyo rero ubundi twagomba kubibona mu gipapuro cyasinywe mu Rwanda igihe umwana yasohokaga yemererwaga kuba umwana w'uwo muntu icyo gipapuro cyagombaga gukorerwa kwa ku ofisiye uriya muntu ufite irangamimerere mu mirimo ashinzwe igihe habaga hariho nibura umwe mu babyeyi washoboraga kubyemera iyo habaga hatarimo umwe mu babyeyi icyo gihe icyemezo cyo kwemera umwana cyagombaga guca mu rukiko byanze bikunze ndavuga mu iteko rya mbere iryo ry'umwami Leopold ni ukuvuga yuko nta na rimwe umutitere no kuvuga umuntu ushinzwe kurera umwana ashobora kumutanga urukiko rudakoze icyo twitaga mu gifaransa homologation no kuvuga icyemezo cyemera yuko yakozwe byanyuze mu nzira y'amategeko. Ubwo rero ushobora kuyibona habiri no kuvuga ko wayibona kwa ofisiye de l'etat civil umuga ushinzwe irangamimerere bitabonetseho niba umwana atarafite se na nyina mugomba kuyibona mu rukiko rw'ifasi yari urukiko rwa mbere rw'iremezo uko rwitwaga icyo gihe rwari ruri aho ngaho umwana yatangiwe
noneho
bombi ushobora kubihabona.
Ugize neza cyane ku mpumura amaso. Reka nkubaze ku mwana nyirizina turimo tuvugaho. Umwana duheruka kubona ejo bundi witwa Kamunazi Marceline yavuye mu Rwanda muri 1992 yoherezwa kurerwa mu Bubiligi, agezeyo ahindurirwa amazina yitwa Marceline François. Irya Kamunazi barivanaho nta naho ryanditse mu mpapuro na hamwe ziri mu Bubiligi, ariko twashoboye kumugeraho dukoresheje ubundi buryo. Urashaka kumbwira ko rero bitari byemeye yuko iryo zina rye barikuraho?
Ntabwo byari byemewe kuko iyo ngingo ya 337 ivuga yuko agomba kugumana izina rye n'izina ryiribatizanye 337 ndayisubiramo.
Noneho rero
kandi agomba no kugumana 336 ivuga yuko agomba kugumana ni ukuvuga relation, ni ukuvuga umubano, agomba kugumana iteka uburenganzira bwe afite mu muryango akomokamo. Ni ingingo ya 336.
Bishoboka gute ko mu mategeko ko uwo mwana yavuye mu Rwanda ise nta rupapuro na rumwe asinye rumwemerera ko agenda?
Icyo nkeka ni uko umwana ashobora kuba yaravuye mu Rwanda baremeje yuko satakiriho cyangwa ko nta mubyeyi n'umwe afite. Niba harabaye adoption nyayo yabereye mu rukiko rwa mbere rw'iremezo igitarama, niho umuntu yabona urubanza rwemeje yuko umwana agenda. Hanyuma bishobora kuba byarandikiwe kuri prefecture Gitarama na sous-prefet wari ushinzwe ibyerekeye irangamimerere, donc mu bitabo by'irangamimerere bya prefecture n'igitabo cya kuko yari nuza ndavuga ko yari igatagara ni muri Gitarama icyo gihe. Ni ukuvuga ko umukozi mukuru ushinzwe irangamimerere Igitarama yari sous-prefet ushinzwe ibyerekeye ubutegetsi n'imitegekere niwe wari ushinzwe irangamimerere. Hari igitabo cyabyo byanditsemo, akaba yaranakoze acte yagiye mu rukiko rwa mbere rw'iremezo rw'Igitarama, ni rwo rwatanze uburenganzira bwo kuza. Bitabaye ibyo ngibyo ubwo umwana baramwibye.
None se hano mfite urupapuro acte d'adoption ya Kamunazi Marceline yasinyweho na officier de l'état civil witwa Gasamagera Evariste, akaba yari burugumesitiri wa komine Kicukiro, kandi umwana akomoka Inyabisindu. Ibi bisobanurwa bite mu mategeko?
Ntabwo ubundi byagomba gusobanuka, ni ukuvuga ko ubwo ubundi umwana agira aho abarizwa. Twagira mu Rwanda twagiragaho dutuye tukagira n'aho twanditswe mu bitabo by'irangamimerere. Ukuvuga ko ubwo umwana yitwaga ko atuye ku Kicukiro ariko akaba akomoka i Nyanza. Icyo gihe byarashobokaga rero niba uwamureraga atuye ku Kicukiro kuba ari we wagiye akajya ku Kicukiro kumwandikisha, byo byarashobokaga kuko mu Rwanda washoboraga gukora igitabo wanshobora kwiyandikisha mu irangamimerere aho ubarurirwa cyangwa se aho utuye. Ni nk'uko twandikishaga abana bavutse ugomba kujya kumwandikisha numpa aho yavukiye me aho ukomoka. Ubundi mu by'ukuri yagombaga kwandikwa kuri adrese ye ya se, ni ukuvuga i Nyanza, donc bigakorwa na burugumestre wa Nyabisindu i Nyanza, noneho rikazanyura mu rukiko rwa mbere rw'iremezo rw'i Nyanza rwari igice cy'urukiko rw'Ubutare. Ntabwo byashobora gukorerwa i Kigali. Ubwo byakorewe i Kigali rero ni ukuvuga ko umwana bari bamuhaye residence i Kigali kuko bavuze ko se na nyina batakibaho, yari agifite noneho adresse kwa titeri we. icyo mugomba kureba ni ukureba n'uruhe rupapuro uwo muryango wari ufite ahubwo rwitwa ko abo bana ari abawo.
Urupapuro mfite hano ni icyemezo cyitwa adoption plenière giha uburenganzira busesuye ababyeyi bahawe umwana bagomba kurera. Urupapuro rwashyiriweho umukono ku Kicukiro ya Kigali.
Déjà adoption plenière ntabwo yabaga icyo gihe.
Acte d'adoption plenière ntiyabagaho.
Ntayibaho. Ntabwo yabagaho mu mategeko yacu.
Nicyo kibazo kubera ko ababyeyi bamburwaga uburenganzira ubwo ari bwo bwose ku bana babo. Urashaka rero kuvuga yuko byabaga binyuranije n'amategeko y'u Rwanda.
Muri iki gitabo cya mbere cy'amategeko, itegeko ryo kuri 27 z'ukwezi kwa 1988 ryakurikizwaga muri 1992, ni ingingo ya 336 ivuga ko mu Gifaransa l'adopté garde ses liens avec sa famille naturelle et il conserve ses droits et toutes ses obligations. Ahanga hano kuvuga ko nta adoption plenière ishoboka, kuko adoption plenière ubundi yitwa yuko icyo gihe uvuye burundu mu muryango wawe, ko ugiye mu muryango wakwemeye kukurera, kutazongera no kugira icyo ubura nayo muri uwo muryango wemeye kukurera, ahubwo ukakugira umwana mbega ufite uburenganzira nk'ubw'abana bandi bavutse mu buryo bukurikije amategeko. Aha rero iri tegeko ryacu ntabwo rwabyemeraga, ntabwo byari byemewe n'iri tegeko. Kubyita ko ari adoption plenière ntayabagaho. Ibyo ngibyo ni abus de pouvoir.
Professeur Charles Ntampaka, uzakomeza kudufasha kumva amategeko cyane cyane arebana no guha abana ababyeyi babarera. Mukomeje kumva ijwi ry'Amerika. Igihe kirageze kugira ngo Marceline Kamunazi aganire n'ababyeyi bamaze imyaka 29 batabonana. Oui, Marceline, ça va?
Oui, ça va, et vous?
Oui, ça va. J'ai tes parents au téléphone. Tu es prête à leur parler?
Oui.
Muze gatarabibwa umukobwa wawe ari hano kuri telefone, ushobora kumusuhuza?
Na musuhuza rwose Marcelina.
Oui.
Kamu nazi Marcelina, uraho uraho neza.
Il te salue par ton nom, Kamunazi, et te demande si tout va bien.
Oui, ça va bien.
Oui.
Et vous?
Muze nimuvugane rwose mukoreshe ubwuzu bw'umutima, ururimi nti rubabera umupaka.
Marisari.
Oui.
Je vous salue.
Merci. Moi aussi.
Marisari.
Oui.
Je vous salue.
Je vous salue pareillement.
Nawe aravuze ati nanjye ndagusuhuza. Il dit qu'il est très content de t'avoir au téléphone.
Moi, je suis...
Il dit vraiment qu'il est super content.
Je suis vraiment contente aussi.
Et il dit qu'il est avec ta maman.
Oui.
Il va te passer ta maman pour qu'elle te dise bonjour.
Merci. Allô, maman. Allô.
Hello.
Ça va. Je suis contente de vous avoir.
Aravuze ngo araho kandi yishimiye kubavugisha.
Yo. Rwose Imana iwe umwishye rwose.
Elle implore la bénédiction de Dieu sur toi, Marceline.
Qu'il vous bénisse aussi.
Umukobwa wanyu nawe aravuze ati Imana ibahe umugisha.
Comment vous vous portez?
Arabazati mumeze mute. Il dit qu'il se porte bien grâce à Dieu. Toi également, le bonjour de tes frères et sœurs. Afite abavandimwe abahungu n'abakobwa?
Yarabafite. Hari batanu.
Toi, deux frères et deux sœurs.
Et moi, je suis la quantité alors.
Marceline Narabazati, Gewen Duakanga, Himurabouana Batandatu. Il dit que tu es la troisième de la fratrie des six. Et maintenant, il y a ta sœur Maria qui souhaite te dire bonjour. Maria, ushobora kumusuhuza?
Maria.
Oui.
Bravo. Bonjour, Maria.
Bonjour.
Quel âge tu as maintenant?
Ati, ufite imyaka ingahe?
26 ans.
Il dit qu'elle a 26 ans.
Oh, on est proche. Je vais avoir
33 ans. Est-ce que
vous savez que j'existais?
Arakubaza ati mbese wari uzi ko mbaho?
Navutse baramujyana.
Il dit qu'à sa naissance tu n'étais plus là.
Et on lui a pas dit.
Bigeze bakubwira ko bamujyanye ahantu?
Est-ce que la parole
a
dit que j'allais revenir après?
Arakubajije ati mbese
ababyeyi banyu bari barababwiye ko
azagaruka? Nsubiza Muzehe Katarabibwa, umukobwa wawe hari ikibazo ashaka kukubaza gikomeye, yarashaka kumenya abaje kumuvana mu rugo. Je lui dis que tu veux savoir qui est venu te chercher à la maison. Il dit que c'est Marie Aimable et son mari Bosco. Muzehe Katarabibwa, umwana wawe arashaka kumenya niba waramutanze ku bwende bwawe cyangwa se niba hari ikindi kiza wamushakiraga atari ukumwikiza nk'uko bivugwa.
Umwana ntabwo namutanze ari ugushaka kumwikiza, ahubwo ni uko yari afite ikibazo, ngatekereza ko ahongaho bashoboraga kumufasha nk'uko bafashaga n'abandi bantu.
Il dit qu'il n'a jamais été question de se débarrasser de toi, qu'il pensait qu'ils allaient t'aider comme ils le faisaient pour d'autres enfants.
Kamunazi, ça veut dire quoi? Pourquoi est-ce qu'ils m'ont donné le nom Kamunazi?
Arabazati, kutimwa ni se Kamunazi, il yozina lisobanuriki. C'est le nom de ma grand-mère paternelle qui m'aimait et que j'aimais beaucoup aussi.
Je voudrais leur dire que moi aussi, je me réjouis de les voir, de les rencontrer. Je voudrais qu'ils sachent que je ne leur en veux pas.
Aravuze ati babwire nanjye ko nishimiye kubamenya no kubavugisha ati kandi bamenye ko ntabarakariye.
Que l'important c'est de pouvoir se retrouver aujourd'hui.
Ati cyangombwa nuko uyu munsi tubashije kumenyana.
Et que surtout ils prennent soin d'eux le temps que je puisse venir à leur rencontre.
Ati kandi mukomeze kwiyitaho mu gihe ntegereje kuza kubasura.
Et que depuis ma naissance jusqu'à toujours, je resterai leur fille.
Ati kuva mvuka kugeza n'ubu n'igihe cyose nzakomeza kuba umwana wanyu.
Que j'admire leur courage et leur ténacité malgré tous les événements.
Uko mbashimira ubutwari mwagize mu byo mwanyuzemo byose. Ndasaba Imana ngo ibampere umugisha. Un plaisir bien partagé et que Dieu te bénisse aussi.
Merci.
Kandi ijwi rya Amerika ni ukuri rwose, murakoze, mwagura amarembo.
habonetse
ijwi rya Amerika yifatanije na Marceline Kamunazi ababyeyi n'abavandimwe be muri ibi byishimo namwe bakunzi bijwi rya Amerika mudufashe muri ibi byishimo
ijwi rya Amerika uru wa mbere uru wa mbere uri gitego
muri buka festo katarabirwa ambwira ati nubona umwana wanje uzamubwire ko mukunda nabona Marceline Kamunazi nawe akantuma ati uzambwirire papa ko mukunda narabikoze ariko Kamunazi yampaye ubundi butumwa bukomeye kandi anyemerera ko mbutangaza niba ruwa yandikiye umubyeyi we ayita papa
Il y a maintenant un peu plus de 30 ans que je n'avais plus eu l'occasion de prononcer ces quatre lettres.
Papa, tu les as mis à qui venga milong tatu, sini gezengira mahirwe kukubwirira ijambo, rigizwe n'inyuguti enye, zikuvuga kandi zifite igisobanuro gikomeye kuri jyewe. Hashize igihe kinini abantu bihaye kwinjira mu rugo rwawe. Mu gicumbi cyawe wifuzaga gusa ikintu kimwe kuri iki ko mbasha kwigishwa umwuga nubwo nari mfite ubumuga budakabije ukuboko kwanjye kw'ibumoso banjyanye turi kumwe igitarama aho bagusezeranyije kungira umuntu w'ingirakamaro waje kumenya nyuma yuko icyo banshakiraga kwari ukumpa abandi bandira imyaka 29 yose naratereranywe ngo kubera ubumuga budakabije nari mfite kandi ngo kubera ko mwari abantu batamenya kunyitaho igihe nabazaga ibibazo barambwiye ko mugomba kuba mwarapfuye muri jenoside sinabyemeraga ku mutima wanjye wa buri gihe numvaga ikibatsi cy'umuriro cy'icyizere gituma numva ko batambwije ukuri kose ariko wabigezeho papa nakuriye mu muryango wuje urukundo kandi wanyigishije kwitanga no kugira ineza nize amashuri ajyanye n'imibereho myiza y'abantu no gufasha abahungabanye ndetse nize no gutwara imodoka nk'abandi reba papa narakuze mva mu muntu mfite imyaka 27 nabonye impano nziza kuruta izindi nabaye mama w'agakobwa keza k'igitego sinabona amagambo mbisobanuramo ngo nkubwire ubwuzu nagize ubu ndumva ko wari umerewe nawe igihe navukaga washoje urugamba inshuro nyinshi werekanye imbaraga inshuro nyinshi wagaragaje ubutwari inshuro nyinshi sinabura kugushimira kubera izo nyigisho kuko nicyo kintu cyiza umuntu ashobora guhabwa
Le prénom que ta petite fille porte.
Izina ry'umwuzukuru wawe risobanura ko Imana ari umunyambabazi. Ndashaka kukubwira uyu munsi ko ntacyo ngushinja. Ko uri intwari yanjye. Intwari iruta izindi. Hakiza nko kumenya ko uhari kandi ko dushobora kongera kubonana nyuma y'imyaka 29 tubikesha abantu buzuye ubumuntu. Mbasha kumva urukundo rwawe rwose mu ijwi ryawe ariko nzi ko bizaba byiza kurushaho umunsi nzabasha kuguhobera noneho ukagira amahoro nta muntu wari ufite uburenganzira bwo gukuraho umwana wawe ntabwo tujye tubwira bihagije abantu dukunda ko tubakunda none reka mbikubwire papa ndagukunda
papa ndagukunda
Ibaruwa ya Marceline Kamunazi ni ibaruwa yandikiwe ababyeyi bose bagishakisha abana, ibaruwa y'urukundo ruhoraho y'ubuntu nyabuntu. Abandi bana dushakisha ni Rishi Ingabire, Emmanuel Uwimana, Alain Flavien Mudacumura, Aline Ngwino Ndebe na Nadege Uwase Rwagasana. Mukomeze mudufashe dushaka Gasaro Kaburaga. Amahoro y'Imana. Mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.